Preasmiotate Aghii Erzegovini,
preosvećeni Vladiko Hercegovački,
preasmiotate Aghii Arhieris,
preosvećeni braćo Arhierei,
preasmiotate me perekalise na kano to mnimosino, to oplo mnimosino, prostastom
pavu, preosvećeni Vladika Dimitrijeve, zamolio da odslužim ovaj kratak pomen Arhiereju Atanasiju. I tom prilikom ću izreći dve reči.
Ine timi mas ke evlogia.
Čast nam je i blagoslov.
Tu imaste mazi sas.
Što smo zajedno s vama.
Se afto, se afti to mnimosno, koji je
na ovom parastosu.
Pragmatiki gjorti.
Koji je stvarna radost.
Se se evperistuno, ko mas dosete afti ten evkeria.
Hvala vam što ste nam pružili ovu priliku.
Da simetaskume se olis tis ekdilosis.
I mogućnost da učestvujemo u svim ovim manifestacijama.
Ali neke mija formi, koji mono mnimis tu despotu mas.
Ne samo sećanje na njega, jeste povod.
Ton opion teorume, ke das kalomas, ke patera mas.
Da ga smatramo i učiteljem i ocem.
Ke mis, i Elines,
i Adelitu. I mi, Jelini, njegovi saradnici.
Ali neke mija formi evharistija sto prosopotu.
Ali to je povod i za blagodarnost prema njegovom liku u današnji dan.
Na to ne evharistisume.
Nema reči koji su dovoljni da iskažu našu blagodarnost. Naša srca su preispunjena ganutošću.
To kalitero mnimosino, lipon, ine na evhomaste, je din anapakse tis psihistu.
Najbolji parastos je da se molimo za pokoj njegove duše i da sledujemo njegov primjer.
Ό,τι μας είπε, ό,τι μας παρέδωσε,
sve ono što nam je rekao, što nam je predao,
ό,τι πίστευε για μας,
što je verovao za nas.
Όπως όλοι είπατε, ήταν ένας προφήτης.
Kao što ste svi primetili i rekli, bio je ένας prorok.
Σύγχρονος προφήτης.
Ένας savremeni prorok.
Αυτός μας έδειξε στη σειρά των πατέρων μας.
On nam je u nizu naših otaca
što Tora mas edikse,
poučio i pokazao u sadašnje vreme
o Hristos, htes ke simera i ne avtos ke stu se ona.
Da je taj Hristos juče i danas isti u vekove vekova.
Mas efere to telos što paron.
Doneo nam je kraj, eskaton, u sadašnje vreme, u sada.
Mas edikse to fos.
Pokazao nam je svetlost.
Mena logo mas emathe na zume.
Jednom rečju naučio nas je da živimo
mazi me olus tus alus agios pateres
zajedno sa svima drugima svetim ocima sa kojima se susretao i doslovno poznavao.
Lipon praktika mas emate tin agapi.
Praktično rečeno, naučio nas je ljubavi.
Mas emate ti thisia.
Naučio nas je žrtvi.
Tin agapi sto theo ke ti thisia.
Ljubavi prema Bogu i žrtvi prema ljudima.
Mas emate oti se kate vima mas da imaste tapini.
Naučio nas je kako da na svakom našem koraku budemo smerni.
A to edihne ke me ta logija to ke me ti praksi.
Pokazio je to i svojim rečima i u praksi.
Ti pote mas ipe na mi njotu, na njotu me ti imaste brosta sto Theo. I mas ipe na njotu me ti den imaste ti pote brosta sto Theo.
Učio nas je da smo ništa pred Bogom. Da se ne preuznosimo, da ne pokazujemo da smo bilo šta pred njim.
Kjan diakonume to laom.
I ako služimo narodu.
Kjan diturgume.
I ako služimo u crkvi,
to den ine mia prosfora dikimas.
Nije naš neki doprinos.
Ala ine mia doreatu seu.
Nego je dar Boži.
Emis efisia zomaste ja to Theo.
Da se mi žrtvujemo.
Nas tima me ti haritu.
Za Boga, ali on nas svaki put počastuje svojom blagodaću.
Ke telos me semate tin elpida.
Na kraju naučio nas je nadi.
I opije je na tharos.
Koja porađa slobodu
je ti zoji
za hrabrost za život
je ta embodija ti zoji
za prepreke na životu
je spirazmus ti zoji
za iskušenja u životu
ola sta je elpida ta kateshini
sve to nada ustrojava
ke fizika mesa se ola sta oloklirus se tim pistimas
i sa svim tim završio je sa našom verom
mazi tu den ikame apories
sa njim nismo imali nedoumica
je to paron ke to melon
za sadašnjost i za budućnost, sve je bilo jasno.
Tora, ora ta vlepi,
Sada kada sve vidi i sve doživljava, ne kao ogledalo, nego lice mu lice,
και βλέπει στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστιανού σαρκωμένα όλα αυτά την αγάπη
και βλέπει οβάπλωσενο του ίστινο ο Χριστό
και τότε τώρα πρέπει να γίνει ο παραμυθίτη, η παραμυθία μας, η παράκλησής μας
σάδα τρέπα όν να μπούδε πρέδμετ наших поштовања, наших молитви, акатиста, утеха наша, да.
Και όπως δεν μπορούσε να τον χωρίσει από εδώ από τη γη τίποτε για το Θεό, για την αγάπη
του Θεού. Και όπως το nije moglo ovde na zemlji odvojiti od Boga.
Και αυτό και τώρα τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει για να μας βοηθήσει.
Tako, isto tako, sada ništa ga neće spriječiti da nama pomaže.
Γι'αυτό λοιπόν να επικαλούμαστε την ευχή του.
Zato se molimo i prizivamo njegov blagoslov i molitve njegove, zastupništvo njegovo.
Και να τον παρακαλέσουμε να συνεχίσει.
I molimo mu se da nastavi.
Να είναι μαζί μας.
Da bude sa nama.
Να μας δίνει θάρρος.
Da nas hrabri.
Να μας ευλογεί.
Da nas blagosilja.
Και να μας τραβάει, να μας ελκύει προς το Θεό
и да нас води ка Богу свакога дана.
Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε.
Zahvaljujem vam još jednom.
Γιατί γίνατε αφορμή να νιώσουμε αυτά σήμερα.
Jer ste i vi povod da danas osjećamo.
Να ξαναθυμηθούμε όλες τις παλιές
μας. I da se sećamo.
Επισκέψεις εδώ.
I prisjetimo svih naših posjeta ovde.
Την επικοινωνία μας.
Našeg opštenja.
Και να ανανεώσουμε την αγάπη μας.
I da obnovimo našu ljubav.
Και την προσευχή μας.
Našu molitvu.
Διότι είμαστε ένα κοινό σώμα.
Jer smo jedno telo.
Και κάθε μέρα μπορούμε να ευχόμαστε μεταξύ μας.
I možemo se svakoga dana međusobno moliti.
Αυτό που θα υποσχεθώ εγώ.
Ono što obećavam.
Τον δεσπότη εδώ.
Vladici ovde
και στους πατέρες και στις αδελφές
και στις μοναχές, σέστραμα, μονάχινιαμα, νάρωτου,
ότι θα έχετε μερίδα στις προσευχές και στις δέησεις του μοναστηριού μας και του Αγίου.
Da ćete uvijek imati jednu česticu priloženu u molitvama našeg bratstva i Svete Gore. Kad imate teškoće,
nastrefite to vlema sas στο Άγιο Νόρος
usmeravajte vaš pogled ka Svetoj Gori, mi ćemo vas čuti.
Και ο Θεός και ο Δεσπότης να ακούμε
i Gospod i Vladika će pomoći
τα προβλήματά σας
da vaše molbe budu uslišene
i
vaše problemi rješeni
κάθε μέρα και κάθε
i da se molimo svakoga dana i svake noći.
Αιωνία η μνήμη
του neka je večni pokoj našoj Vladici
και βοήθειά μας και να έχουμε την ευχή.
Neka nam bude na pomoći da imamo njegov blagoslov.
Amen.